Kolēģi, mums jāsāk ar klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu rezultātu. Tātad reģistrējušies 80, nereģistrējušies 20. Kvorums ir. Mēs palikām pie likumprojekta grozījuma izglītības likumā, palikām pie balsojuma par minēto likumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Kolēģi, līdz ar to es slēdzu sēdi. Paldies visiem par darbu. Kolēģi, ir priekšlikums prezidijam sasaukt ārkārtas sēdi un izskatīt divus apropriācijas jautājumus. Piekrītat? Tad prezidijs tūlīt sasauks prezidijas sēdi un iekļaus divus apropriācijas jautājumus. Un pārie paliks uz jauno gadu. Kolēģi, man vēl ir jānolas atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 18. decembrī, pulkstens 17. Deputātu, deputātu Svetlans Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Amila Saļīmova, Jefīmija Klementjeva, Igora Judina, Dmitrija Kovaļenko, Iļas Ivanova un Viļa Stroģa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tiesību normām, kas liedz izglītības iestādēm izglītojumiem savā starpā runāt krievu valodā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darba pasākumu dēļ. Deputātu Edmunda Ziltiņa, Mārča Jencīša, Jeļenas Kļaviņas, Viktorijas Pleškāns un Jekaterinas Drelingas jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par Rīgas pilsētas tiesas darbinieku un tiesnešu pārcelšanu no ēkas mazajā nometņu ielā 39. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Deputātu Viktorijas Pleškāns, Jeļenas Kļaviņas, Jekaterinas Drelingas, Kristapa Krištapāna un Ramons Petrāvičs jautājums ekonomikas ministram Viktoram Valainim un klimata enerģētikas ministram Kasparam Mēlnim par ZZS valdes publiski pausto lēmumu pieslieties OIK zaudējuma atlīdzināšanas prasītājiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ekonomikas ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darba grafiku dēļ. Klimata un enerģētikas ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto vizīšu dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša, Ilzes Stobovas un Edmunda Ziltiņa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par organizācijas Mobbing Stop īstenoto programmu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Ilzes Stobovas, Kristapa Krištapāna un Ramons Petrāvičas jautājums ārlietu ministrei Baibai Bražei par Latvijas iemaksām starptautiskajās organizācijās saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputātu Viktorijas Pleškānes, Jeļenas Kļaviņas, Jekaterinas Drelingas, Kristapa Krištapāna un Edmunda Ziltiņa jautājums satiksmes ministram Atim Švinkam par satiksmes ministrijas plāniem samazināt reģionālās vietējās nozīmes maršruta tīkla apjomu un to sekām, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi darba pienākumu dēļ. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem 2025. gada 18. decembrī 17.00 notiks, ja ministre un deputāti vēlēsies tātad viens otram atbildēt. Un ir saņemts jauns deputātu jautājums. Deputāti Jekaterina Drelinga, Jeļena Kļāviņa, Viktorija Plēškāna, Ričards Šlesers un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tālmācības ierobežošanu pamatizglītības pirmajā posmā no 1. Līdz 6. Klasei un force majeure apstākļiem. Vārds motivācijai deputātei Jekaterinai Drelingai.
Cienējamā priekšsēdētāja deputāti! 2026. gada valsts budžeta aizsardzība nozarei paredzēti 1,8 miljārdi eiro, kas apliecina valsts gatavošanas iespējamiem drošības riskiem. Tas ir strateģiski saprotami un nepieciešami. Vienlaikus ir būtiski, lai līdzās militārajai drošībai tiktu konsekventi plānota arī civilas dzīves nepārtrauktamība. Īpaši izglītības jomā. Izglītības sistēmai ārkārtos apstākļos ir jābūt skaidram darbības modelim, tiesiskiem pamatojumiem un praktiskai gatavībai. Skolotāji šādās situācijās ir kritiski svarīga sabiedrības grupai, uz kuru gulstās gan izglītības nodrošināšana, gan bērnu drošība, gan stabilitāte. Tāpēc ir nepieciešama skaidrība par valsts redzējumu, atbalstību un balsts mehānismiem. Šie jautājumi ir diskusija par savlaicīgu plānošanu un atbildību. Valsts drošība ir ne tikai aizsardzības budžets, bet arī spēja nodrošināt izglītību mūsu bērniem jebkuros apstākļos. Paldies!
Tātad jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, un Saeimas ārkārtas sēde būs tūlīt, burtiski pēc 20 minūtēm. 5, labi 5, mums, bet nezinu.
10.
Mums jāaiziet, ir formāli jāsasauc Saeimas prezidijas sēde. Mēs tūlīt tās mēģinās. Mēs vēl neesam lēmuši.
Kolēģi, 13 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Juris Jakovins, Dimitrijs Kovaļenko, Andris Kulbergs, Linda Liepiņa, ir. Viktorija Pleškāne, Edgars Putra, Līga Rasneča, Ričards Šlesers, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelderis. Paldies.
Kolēģi, tiešām ātrāk par pusi mēs nepaspēsim, tāpēc, ka arī prezidijam un arī meitenēm ir jāievad iekšā. Viss, tas nav viss tik vienkārši dokumentu aprite, arī prasa laiku. Tātad pusē 16.30 būs sēdi, visiem.